dëgjuesë ndëruar mirëmbrëma, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragju, përshëndesin operatori Mahir Elshani, kolegja Flandra Sylla Beqiri dhe unë Valona Tela. Së pari ndjekim titujt kryesor. Prishtina ndalon hyrjen e zyrtarëve sërbë në Kosovë gjatë fushatës zgjedhore. Partit politike deklarojnë mbi 1.5 milion euro për fushat. Mbështetja e Beogradit për listën sërbë në Kosovë shkakton përplasje midis komunitetit. PDK-ja pranon se shitja e aksioneve të Postës dhe Telekomit po shkon drejt dështimit. Hynë në ditën e dytë mbyllja pjesëshme qeverisë amerikane. Presidenti bën përpjekje për rihapjen e saj. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues. Nga Flandra Sylla Beqiri kemi blokun e lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës Kryeministria e Kosovës Edita Dahiri ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se Ministri Drejtësis Hajreddin Kuqi ka marrë vendim që zyrtarve sërb t'ju ndalohet hyrja në Kosovë gjatë fushatës parazgjedhore, e cila nisë më 3 tetor. Ministria Drejtësis është kompetente për të përcaktuar mundësit e vizitave nga Serbia. Në bazë të informacioneve që kam, Ministria Drejtësis ka vendosur të mos lejoj vizita në këtë periudhë. Dihet që fushata zhvillohet brenda një shteti dhe ardhja e zyrtarve të një vendi tjetër është e panevojshme, ka thënë ajo. Burimet e qeverisë sërbe i kanë thënë Radios Evropa e Lirë në Beograd se Serbia mendon të ndërpres bisedimet me Kosovën. Shtëpia e Bardhë njofton se presidenti Obama do të takohet sot me ligjvënësit kryesor në përpjekje për të rihapur qeverinë pjesërisht të mbyllur. Burimi u ka thënë medjeve amerikane se presidenti do të përpiqet t'i bindë ata për miratimin e një ligji që do të mundësonte rihapjen e qeverisë dhe se do t'ju bëjë thirrje të kalojë një ligj tjetër që rrit mundësinë e borxhit shtetëror. Pak të fundit qeveria amerikane do të mbetet pa paratë nevojshme për të paguar faturat e saj, duke nisur nga mesi këtij muaji. Hetuesit në Rusi kanë paditur zyrtarisht të paktën 4 aktivistë të Greenpeace dhe një fotograf freelancer për pirateri. 5 të arrestuarit janë nga Rusia, Brazili, Britania, Finlanda dhe Suedia. Greenpeace i ka komentuar akuzat si ekstreme dhe jo proporcionale. Nëse do të shpallën fajtor, të akuzuarit mund të përballen deri me 15 vjet burgim. 30 aktivistë të Greenpeace u arrestuan muajin e kaluar në ujrat e Arktikut, derisa 3 prej tyre po provonin të depërtonin në një platformë nafte të kompanisë ruse Gazprom. Presidenti rus Vladimir Putin thot se fuqit botërore janë në rrugë të drejtë për të eliminuar armët kimike siriane. Putin ka shtuar se nëse fuqit botërore vazhdojnë të punojnë së bashku, nuk do të jetë nevojshme të përdoret forca dhe të shtohet numri të vdekurve ose të lënduarve. Një ekip i OKB-s po qëndron në Siri me qëllim të fillimit të eliminimit të armëve kimike në këtë vend. Talibanët janë pajtuar të ndërpresin luftimet nëse qeveria shpallë armë pushimin e para. Deklarata e së martës erdhi pas një apeli të bërë nga klerikët konservativ suni të shkollave fetare në Pakistan. Në një komunikat të lëshuar të hënën, Asociacioni Islamik i Shkollave e kishte quajtur konfrontimin në mes të qeverisë dhe talibanëve një situatë të ngjashme me luftën civile dhe ju kishte bërë thirrje të dyja palëve që të shpallin armë pushimin dhe të nisin pushimet për paqe. 4 ushtarë afgan janë vrarë sot kur vetura e tyre goditi një bombë të vendosur në skaj të një rruge në distriktin Nava të provincës jugore të Helmandit, ndërkohë se paku 2 të tjerë janë lënduar gjatë shpërthimit. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësim për rastin. Amnesty International thot se autoritetet turke kanë abuzuar në mënyrë masive me të drejtat e njerëzit, derisa po përpiqeshin të qetësonin protestuesit antiqeveritar në ver të këtij viti. Sipas raportit të publikuar sot, disa nga protestuesit ishin abuzuar edhe seksualisht nga forcat e rendit gjatë protestave që nisën në Gezi Park së lagjës Taksim në Stamboll. Ka nisur në Indonezi samiti botror i toaletit i cili organizohet nga organizata jo qeveritare World Toilet Organization. Misioni kësaj organizate është të përmirësoj kushtet e higjienës përmes advokimit, teknologjisë dhe edukimit. Në botë rreth 2.5 miliard njerëz nuk kanë qasje në njësi të mirëfillta sanitare, ndërka sipas OKB-s, 1 milion fëmijë vdesin çdo vit nga sëmundje si diareja, të shkaktuara kryesisht nga mungesa e higjienës. Tham bloku në lajmeve të orës 21, unë jam Flandra Sylla Beqiri.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Partia Demokratike e Kosovës nuk dëshiron të bëjë publike shumën se sa do të shpenzojë për zgjedhjet e 3 nëntorit, por nuk beson se do t'i tejkalojë 800.000 euro sa i lejon KQZ-ja. Lidhja Demokratike e Kosovës i ka 500.000 euro buxhet për këtë proces, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje nga 250.000 euro. Më së paku para për procesin zgjedhor i ndan Alianca Kosova e Re. Ndjekim detajet që ne i sjell Fatmir Aliu.
Numri i votuesve, po dhe 50 cinshi.
Themi mos ka kaluar 500.000.
500.000 është. Nuk besoj se Alianca do t'i tejkalojë shpenzimet e 250-300.000 euro në total.
Parashikohet që do na duhet të harqohet rreth 252.000 euro.
Ne planifikojmë diku rreth 120.000 euro të shpenzojmë.
Mbi 1.5 milion euro po del të jenë planifikuar të shpenzohen për zgjedhjet e 3 nëntorit nga 5 partitë më të mëdha në vend. Hisën më të madhe të deklaruar për Radio Evropa e Lirë, Delta ket Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse më të voglën Alianca për Kosovën e Re. Partia më e madhe në nivel të vendit, Partia Demokratike e Kosovës, nuk e deklaron në saktësi shumën e paraparë për fushatën në nivel vendi. Blerën Stabilici i PDK-s thot se ky subjekt do të respektojë normën që ka përcaktuar Komisioni Qendror Zgjedhor për afër 1.7 milion votues sa janë.
Numri i votuesve po dhe 50 cinshi dhe besoj që ky është limit i cili duhet respektohet nga të gjithë. Nuk e di sakt, po e di që këtë duhet ta respektojnë.
Mungesën e të dhënave ai arsyeton me vështirësi në planifikimin si një ndërmarrje që për secilën ditë të dihet dhe të planifikohen në mënyrë të saktë shpenzimet. Respektimin e normës se propagandon edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila shpjegon se planifikimet e saj nuk do të tejkalojnë 500.000 euro, sa thot i ketë kursyer për zgjedhjet e 3 nëntorit. Lutfi Zharku, si zyrtar financiar i LDK-s, thot se partia do të shpenzojë më pak se plafoni prej 800.000 eurove që caktoi KQZ-ja.
Gjithë shuma, me ligj njëri, pavarësisht a DEGA e financon apo e financon qendra, gjithë shuma duhet të jetë kuadër kufizimeve që themi ajo 50 cent për votues, po si LDK themi mos ta kaloj 500.000.
Në krahasim me dy partitë të mëdha, pothuajse për gjysmë më pak synojnë të shpenzojnë lëvizja vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e 3 nëntorit. Valon Tolaj, që shërben si zyrtar financiar i AK-s, thot se është spekulative të përmenden shifra për shpenzime rreth fushatës zgjedhore. Thot se ka ende marrëveshje të papërmbyllura, por megjithatë këmbgul se këto shpenzime nuk do të jenë as sa gjysma e 800.000 eurove të lejuara nga KQZ-ja.
Nuk besoj se Alianca do t'i tejkalojë shpenzimet e 250-300.000 euro në total në të gjitha komunat e saj.
Shumë të parafort për shpenzime zgjedhore jep edhe vetëvendosja. Ilir Caca, i drejtues i sekretariatit për financa nga Lëvizja, sqaron se planifikimi buxhetor i tyre kanë nxjerr këtë shifër.
Ne kemi bënë një planifikim buxhetor, të cilin e kemi aprovuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Përgjithshëm, me të cilin parashikohet që do na duhet të harxojmë rreth 252.000 euro. Sigurisht që nuk është që i kemi këto mjete, plani është bërë vetëm për shpenzimet, të cilat neve i llogarisim që do na duhet i vënë.
Atë që Lëvizja Vetëvendosje ka planifikuar të shpenzojë vetëm për ditën e zgjedhjeve, del të jetë totali buxhetit të planifikuar nga Alianca Kosova-Re një ditë para hapjes së fushatës zgjedhore me 3 tetor. Jetlir Zymberaj, që është këshilltar për media i liderit të AKR-s, deklaron se për dallim nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2010, në këtë palë zgjedhje do të shpenzojnë shumë më pak.
Ne planifikojmë diku rreth 120.000 euro të shpenzojmë gjatë kësaj fushate.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Politikanët serb në Kosovë kanë reaguar për mbështetjen që qeveria e Serbisë po jep vetëm listës serbe për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Ky veprim, thon ata, i ndan serbët në të mirë dhe të këqij dhe nuk i shërben atmosferës demokratike të zgjedhjeve. Autoritetet serbe në anën tjetër kanë thënë se është e drejtë e tyre të mbështesin njerëzit që mbrojnë interesat e shtetit të tyre. Bekim Bislimi na sjell kronikën në vazhdim.
Deklaratët e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë se kjo qeveri e mbështet listën serbe për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë kanë gjallur reagime të politikanëve serb në Kosovë dhe në Serbi. Disa prej tyre vlerësojnë se mbështetja vetëm për listën serbe nga ana e autoriteteve të Beogradit krijon ndarje të serbëve dhe i stimulon tensionet dhe përplasjet ndërmjet tyre, por ka edhe të tillë që arsyetojnë mbështetjen e tillë. Ministri pa portofol në qeverinë serbe Aleksandar Vulin ka theksuar se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nuk janë sikurse të tjera dhe se serbët në këto zgjedhje do të përgjigjen në pyetjen se janë ose nuk janë për listën serbe. Nëse jeni për listën serbe, kjo nën kupton se jeni për vazhdimsinë e lidhjes me Serbinë. Nëse nuk jeni për listën serbe, kjo do të thotë se për lidhjet e tilla nuk jeni të interesuar, ka theksuar Vullin. Deklaratat e tilla të Vullinit janë kundërshtuar ashpër nga liderët e Partisë së Pavarur Liberale, sekretari i kësaj partie dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga kjo parti Petar Miletić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë mbështetja nga anë e qeverisë serbe vetëm për një subjekt të caktuar politik serb në Kosovë e dëmton rënd demokracinë dhe fushatën parazgjedhore në Kosovë.
Vlada Srbije ukoliko podrži samo jednu listu deli Srbe na Kosovu na lojalne i nelojalne, dobre i loše.
Në çështje qeveria e Serbisë mbështet vetëm një listë, atëherë i ndan serbët në lojal dhe jo lojal, të mirë dhe të këqinj. Kjo nuk i shërben atmosferës demokratike dhe fushatës parazgjedhore demokratike, sepse në këtë mënyrë arrihet deri te tensionet në teren, ka thënë Miletić. Por Vullin ka theksuar se nuk dëshiron të polemizojë me serbë dhe se qeveria serbe tashmë e ka deklaruar se kujt i beson më shumë.
Ja, se serbi më ne që të polemishim në ojmë i zbulime.
Unë nuk dëshiroj të polemizoj me serbët në këto zgjedhje dhe nuk do të ketë polemika. Krejt çfarë kemi pasur të themi e kemi thënë. Kemi thënë se cilve njerëz u besojmë dhe kemi thënë se si quhet lista të cilës ne i besojmë. Mbasë është e drejtë jona që të kemi njerëz të cilve u besojmë së shumti dhe nga të cilët presim që do t'i mbrojnë interesat e shtetit të Serbisë dhe serbëve që jetojnë në hapësirën e Kosovës. Kjo është e drejtë jona dhe për këtë të drejtën nuk kemi pse polemizojmë me askënd, ka theksuar Vullin. Në anën tjetër, politikani serb nga Kosova Aranxhel Nojkić shpreh mendimin se ekziston përvoja se përfaqësuesit e deritashëm serb në institucione nuk i kanë mbrojtur mjaftueshëm interesat e serbëve, donë se si shtë ataj nuk mund të thuet se nuk kanë bërë asgjë.
Kushto govori Beogradu da Beograd mora da stvori jednu listu i da stvori jednu političku grupacion.
Kjo përvoj i flet Beogradit se i duhet të krijoj një listë dhe një grupim politik në këto hapësira që do të kenë legitimitetin dhe legalitetin dhe të cilat në fakt do të mbrojnë interesat e tyre në mënyrë të drejtë, theksoi Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar se shitja e 75% të aksioneve të PTK-s, konsorciumit gjerman Axos Capital, po shkon drejt dështimit. Dy parti opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje, me mbështetjen e nënshkrimeve të 40 deputetëve, tashmë kanë iniciuar formimin e një komisioni hetimor në lidhje me procedurat e shitjes së PTK-s. Kjo çështje do të diskutohet në seancën e jashtëzakonshme të thirrur për ditën e enjte. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë iniciuar thirrje në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Kërkesa e tyre është mbështetur nga nënshkrimet e 40 deputetëve, me çka është kërkuar formimin një komisioni hetimor parlamentar në lidhje me privatizimin e PTK-s. Kryesia Kuvendit e ka miratuar këtë kërkesë dhe seanca është caktuar për të njëjtën. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, ka thënë se ka dyshime të bazuara se i gjithë procesi i privatizimit të aksioneve të PTK-s është bërë në mënyrë jo të rregullt dhe jo transparente. Andaj, tani mbetet që Kuvendi të hetoj çështjen e privatizimit të kësaj ndërmarrje në një afat prej 6 muajve.
Qeveria e Republikës Kosovës dhe në këtë rast kompania Axos nuk do të duhej që më të merren me këtë çështje derisa të përfundon puna e këtij komisioni dhe do të ishte vazhdim i një paligjshmërie. Prandaj ne dëshirojmë të besojmë që qeveria dhe kjo kompani do të heqin dorë prej privatizimit në mënyrën se si e kanë bërë, në formën, me metodat që i kanë përdorë dhe me veprimet që i kanë bërë.
Kërkesa e opozitës për seancë të jashtëzakonshme dhe hetim parlamentar në lidhje me shitjen e aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës vjen në kohën kur partitë e koalicionit qeverisës më tonin të merrnin miratim në kuvendit për aktin e privatizimit të kësaj ndërmarrje. Mirë po parashikimet e analistëve politik ishin edhe më herët se koalicioni qeverisës nuk e ka shumicën në kuvend që të miratoj vendime të tilla pa një dakordim paraprak me opozitën dhe një pjesë të deputetëve të Partisë Demokratike që tashmë nuk i mbështesin politikat e qeverisë Thaçi. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, tha se PDK do të mbështesë formimin e komisionit hetimor, duke qenë bindur se procesi i privatizimit të PTK-s ishte zhvilluar konform procedurave ligjore. Ndërkaq ka pranuar se shitja aksioneve të kësaj ndërmarrje po shkon drejt dështimit, duke konstatuar se do të jetë vështirë që në të ardhmen të shitet në shifrën e tanishme prej 227 milion euro.
Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë të gjithë dhe të konstatojmë nëse vërtet ka pas parregullsi, të korrigjohen ato. Por nëse ka qenë një proces i rregullt, të vazhdoj dhe të procedoj matutje. Por ajo që po ndodh, unë jam shumë skeptik se mund të vazhdoj matutje dhe ky proces po shifet qartë, pa fajin ton, me këtë qartë e them, po shkon drejt dështimit.
Për shkak të mungesës së përkrahjes në kuvend, qeveria e Kosovës i ka kërkuar konsorciumit Axos Capital nga Gjermania kushtet për nënshkrim në kontratës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka shënuar rënje në dekadën e fundit, por ajo vazhdon të mbetet 17 vdekje në 1000 lindje. Ekspertët shëndetësor thonë se ushqyeshmëria me qumësht të gjirin ndikon që fëmia të rritet më i shëndetshëm. Për këtë qëllim UNICEF-i ka organizuar edhe një fushat. Ariana Kasapolli na sjell hollësit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës, gjdo dit lindin rreth 50 foshnje, këtë thot Mynavere Hoxha, shefe njësisë kujdesit intenziv neonatal. Zonja Hoxha ndërkaq flet për kushtet që mbretrojnë në klinikën e neonatologjisë dhe ginekologjisë që funksionojnë së bashku për të ofruar shërbime për nënën dhe foshnje në posalindur.
Shpeshherë kemi mangësi, kemi mungesa, ndihet mungesa materiali shpenzus për një përdorim që gjithmonë është problemi më i madh. Kem pas para prakisht probleme me mbajtjen e higjienës në part, mungojnë ndonjëherë dezinfektantët, nuk ka pas ujë të ngrohtë çdo kohë, tani kemi përmirësime, ekziston ujë ngrohtë. Bile ka dy javët e fundit ka qenë i bafasi e kançme për gjithë ne që janë vendos pajisjet cilat na ofrojnë letër apo peshqir për një përdorim.
Sipas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, derisa 1100 fëmijë lindin para kohe e që ka nevoj për kujdes, ndërkaq shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje. Sipas ekspertëve shëndetësor, ushqyeshmëria me qumësht gjiri është njëri nga faktorët që ndikon që foshnja të rritet më i shëndetshëm krahasuar me ato foshnje që ushqehen me qumësht artificial. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF në Kosovë ka luajtur një rol të rëndësishëm në vend në dhënien e informatave dhe trajnimin e stafit shëndetësor për ta ngritur vedien e nënave të reja që foshnjët e tyre të ushqejnë me qumësht gjiri së paku në 6 muajt e parë të jetës së tyre. Agrongashi zyrtar në UNICEF i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga data 1 deri më 7 tetor do të jetë java e të ushqyerit me qumësht gjiri.
Të ushqyerit me qumësht gjiri është shumë e rëndësishme, është shumë e dobishme për fëmijën, por edhe për nënën. Dhe UNICEF e rekomandon fuqishmërisht që s'paku 6 muajt e parë të jetës të ushqyer vetëm me qumësht gjiri.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani është zotuar se synimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të bjerë koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë tani materialet nga rajoni dhe bota. Afrimi datës për publikimin e raportit të progresit të Komisionit Evropian ka intensifikuar aktivitetet diplomatike në Maqedoni për marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, por aktivitetet mes partnerëve qeveritar dallojnë në përmbajtje. Kronike Isuf Kadriut.
Aktivitetet të shumta diplomatike brenda por edhe jashtë të Maqedonisë po zhvillohen në prag të shpallis raportit të progresit të Komisionit Evropian, por këto aktivitete po nxjerrin në sipërfaqe edhe qëndrimet e kundërta për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, si dhe mes së vet partnereve të koalicionit qeveritar. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti gjatë dy ditëve të fundit ka realizuar në Bruksel por edhe qendra tjera evropiane takime të shumta me zyrtar të lartë, përfshirë edhe komisionerin për zgjerim Stefan Füle, me të cilin ka biseduar për mundësitë e ndërhyrjes së ndërkombëtareve për zgjidhjen e kontestit. Maqedonia gjendet para zgjidhjes së midis rrugës së integrimit ose izolimit. Kryetari Ahmeti është thjeshtari i integrimit si alternativa e vetme për Maqedoninë, që sjell stabilitet, paqe të qëndrueshme, siguri, marrëdhënie të mira ndëretnike dhe ndërfitësore, por edhe zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të reja të punës. Thuhet në një komunikat të publikuar sot nga BDI-ja, lidhur me takimet e Ahmetit në Bruksel. Por ndryshe nga Partia Shqiptare në qeveri, Partia e Kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO-DPMNE, vazhdon me vlerësimet se kontesti nuk do të mund të zgjidhet dhe se fajtor për këtë është pala greke. Së fundin nga kjo parti kanë kërkuar ndërprerjen e bisedimeve, deri siç ka deklaruar ishe ministri jashtëm Antonio Miloshovski, njohjen dhe zbatimin nga ana e Greqisë të vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Duke komentuar këto qëndrime të partnereve të koalicionit, e në veçanti propozimin për ndërprerjen e bisedimeve, profesori universitar Stevo Pendarovski thekson. Kjo de facto nënkupton kërkesë për pranimin e vendit në dy organizatat ndërkombëtare, apo nisjen e bisedimeve me referencen apo emrin e përkohshëm, ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Duke e parë realitetin në skenën ndërkombëtare, unë mendoj se bëhet fjalë për një tentim amatoresk politik që të përfitohet pikë brenda vendit, pra është një përpjekje që nuk do të sjellë asnjë efekt. Pasi vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për Maqedoninë u eliminua apo u zhbë që ditën kur u publikua, shprehet Pendarovski. Ndërkohë i përket aktiviteteve të BDI-s, analisti Albert Musliu thotë se ato më tepër kanë të bëjnë me zhbllokimin e procesit integrues sesa me zgjidhjen e çështjes së emrit.
Maqedonisë në këtë fazë për eurointegrimet i kryen punë edhe zhbllokimi, ajo përmbyllja e çështjes së emrit. Mos harrojmë se ne eurointegrimet na kanë ngjavisë në mënyrë normale deri në 2008-ën, edhe Greqia nuk na ka bllokuar as në shkrimin e marrëveshjes për stabilitetin asim, as marrjen e statusit kandidat për antarësim në Unionin Evropian.
Por ndryshe nga Musliu, vlerëson profesori i çështjeve ndërkombëtare Stevo Pendarovski. Ai thotë se këto aktivitete të BDI-s nuk do të kenë ndonjë epilog për shkak se nuk janë të koordinuara në qeveri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Mbyllja e pjesëshme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara sot ka hyrë në ditën e dytë. Presidenti Barack Obama i ka akuzuar republikanët për situatën e krijuar, ndërsa republikanët akuzojnë demokratët e presidentit se refuzojnë të zhvillojnë negociata. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shumë agjenci të Shteteve të Bashkuara, pastaj muzet dhe monumentet kombëtare, përfshirë edhe Shtatorin e Lirisë dhe Parkun Kombëtar Yellowstone, janë mbyllur. Qindra mira punëtorve në agjencitë dhe institucionet federale u është të thënë se ata janë personel jo esencial dhe janë dërguar në shtëpi pa pagesë. Ligjvënësit në Kongres dhe presidenti do të vazhdojnë të paguhen. Ndikimi është vërejtur edhe te oqeanit, pasi disa varrezat të ushtrisë amerikane në Evropë janë mbyllur për vizitor. Liderët amerikan kanë ofruar siguri se operacionet e nevojshme për sigurinë kombëtare dhe publike nuk do të mbyllen, por zyrtarët të thanë se punëtorëve është të thënë që të mos vinë në punë, përfshirë 10 mijëra punonjës civil në departamentin e mbrojtjes. Në komentet e tij, zoti Obama i ka akuzuar republikanët në dhomën përfaqësuese të Kongresit amerikan se kanë shkaktuar mbylljen e pjesërishme të qeverisë në 17 vjet, duke thënë se republikanët e kanë lansuar një betejë ideologjike kundër ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit Obama. Në anën tjetër, republikanët i akuzojnë demokratët e presidentit Obama se refuzojnë të zhvillojnë negociata. Ja si çka deklaroi presidenti Barack Obama në shtëpinë e bardhë.
I urge House Republicans to reopen the government.
Kërkojnë nga republikanët në dhomën përfaqësuese që ta rihapin qeverinë, të ristartojnë shërbimet nga të cilat vanen amerikanët dhe të lejojnë shërbyesit civil që ishin dërguar në shtëpi që të kthehen në punë. Kjo do të ndodhë vetëm kur republikanët e kuptojnë se ata nuk duhet ta mbajnë në peng gjithë ekonominë për shkak të kërkesave ideologjike, tha Barack Obama. Një zëdhënës i liderit të republikan John Bonner, një herë është kryesues i dhomës përfaqësuese, tha se qëndrimi i shtëpisë së bardhë është hipokritik dhe i paqëndrueshëm. Në një fjalim para ligjvënësve, zoti Bonner i ka fajsuar demokratët që e kanë shumicën në Senat për refuzim që zhvilloi negociata me republikanët lidhur me vërejtjet e tyre për legjislacionin e kujdesit shëndetësor të presidentit Obama, që ishte shndruar në ligj para 3 vitesh dhe ka filluar të implementohet më 1 tetor. Ata po ashtu refuzuan thirrjen tonë për të ulur dhe zgjidhur dallimet tona sipas kushtetutës, që e bën të qartë se nëse të dy dhomat nuk pajtohen, ne duhet të ulemi dhe të bisedojmë dhe të përpiqemi të zgjidhim këto çështje. Por ata as nuk dëshirojnë të ulen dhe të diskutojnë për këtë. Vendi ynë ka probleme të mëdha. Qeveria jonë ka probleme të mëdha. E vetmja mënyrë që këto probleme të zgjidhen është nëse ulemi miqësisht dhe ta kemi parasysh popullin amerikan dhe të arrijmë marrëveshje, tha John Bonner.
Mbyllja e pjesshme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka mundur të mos ndodh, ka pasur mjaft mbështetje në Kongres për të kaluar ligjin që do ta shmangte mbylljen, por 80 republikan kanë bllokuar votën. Korrespondentja Heather Maher i ka hedhur një vështrim këtij zhvillimi. Kritikët i quajnë anarkistë dhe i akuzojnë për terrorizëm politik. Mbështetësit në anën tjetër thonë se janë parimor. Ata janë një grup prej 80 ligjvënësish republikan në Kongres, agjenda konservatore të cilëve ka hedhur rër mbi mekanizmat e qeverisë dhe ka ndezur luftë të hapur brenda partisë së tyre. Më 30 shtator, ky blok i fuqishëm ka bërë që republikanët të dhomës së përfaqësuesve të mos miratojnë ligjin për shpenzimet të qeverisë, i cili nuk do psonte programin Obamacare. Ligji vitit 2010, i cili u kërkon të gjithë amerikanëve të blejnë sigurime shëndetësore, por që kundërshtohet nga shumica e republikanëve. Senatori republikan John McCain e ka cilësuar si të panevojshme mbylljen e pjesëshme të qeverisë. Ashtu ka bërë edhe presidenti Barack Obama. Në mesnatën e së martës, për herë të parë në 17 vjet, republikanët në Kongres kanë vendosur të mbyllin qeverinë federale. Me lejoni të jem më specifik, një fraksion i një partie në njërën dhomë të Kongresit ka mbyllur pjesë të mëdha të qeverisë, vetëm pse nuk e ka pëlqyer një ligj, ka thënë Obama. William Galston, eksperti qeverisjes në Institutin Brookings, tregon se çfarë ka çuar në këtë vendim grupin parlamentar të Tea Party. Ajo është një grup i republikanëve shumë konservator që kanë tendencë të jenë shumë armiqësor ndaj zgjerimit të shpenzimeve qeveritare apo pushtetit të qeverisë, që besojnë se qeveria e kufizuar është e mirë jo vetëm për ekonominë, por edhe për liritë individuale, dhe që besojnë se të gjitha ndryshimet në qeverinë dhe shoqërinë amerikane në dekadat e fundit kanë qenë në drejtim të gabuar, thot Galston. Përçarja që ka nisur midis dy fraksioneve të republikanëve nga disa cilësohet si luftë për shpirtin e partisë. Në njërën anë janë figurat e larta si McCain, i cili ka thënë se ekstremistët e Tea Party janë zoq të çmendur, ndërsa në anën tjetër janë ligjvënësit e rinj si senatori Rand Paul, i cili beson se Partia Republikane është një enë bosh nëse nuk e mbushim me vlera. Shumica e antarëve të këtij grupi konservator janë zgjedhur më 2012 ose 2000 me një platformë të ndjekjes së ngurtë të vlerave konservatore sociale dhe politikave antiqeveritare, pothuajse të gjithë përfaqësojnë shtetet jugore që në zgjedhjet presidenciale të 2012-s kanë votuar për Mitt Romney, dhe si duket nuk ka pasur asnjë çështje më të rëndësishme për ta se sa premtimi për të anuluar programin Obamacare, të cilin e konsiderojnë si kërcënim për liritë individuale. Revista The New Yorker e ka cilësuar këtë grup si vetvrasës për taktikat e pazakonta politike. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina ndalon hyrjen e zyrtarëve sërb në Kosovë gjatë fushatës zgjedhore. Partit politike deklarojnë mbi 1.5 milion euro për fushatë. Mbështetja e Beogradit për listën sërbe në Kosovë shkakton përplasje midis komunitetit. PDK-ja pranon se shitja e aksioneve të Postës dhe Telekomit po shkon drejt dështimit. Hynë në ditën e dytë mbyllja pjesëshme e qeverisë amerikane. Presidenti bën përpjekje për rihapjen e saj. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani, Flandra Syla Beqiri dhe unë Valona Tela. Bashkëmiru të gjofshim.